Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлармен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Қадірлі тыңдармандар, бүгін халықаралық отбасы күні. Осынау маңызды күннің орайында баршаларыңыздың отбасыларыңыздың аман, күндеріңіздің көңілді болуын тілейміз. Туыс туғанмен береке бірлікті сақтау тамаша мұрал. Жақындарыңмен қаншалықты шығысымды болсаң, құлағың соншалықты тыныш, өмірің анағұрлым берекелі болады. Азары болса да, безері болмайтын туыстың маңызы қашанда биік. Туыстарыңмен араз болсаң, көптеген қолайсыздықтар туындамай қалмайды. Сондықтан туыс туған мен болған шығысымдылықты арттырып, берекенің қаймағын қалыңдатып отырған дұрыс. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін туған туыспен қарым-қатынастағы басты қару темірдей төзім атты кеңесті тыңдайсыздар. Кейде басқа адамдармен тым жақсы қарым-қатынас жасасақ та, өз туысымызбен жақын араласа алмаймыз. Тіпті туған әке-шешеміздің тілін таба алмай, ренжісіп қалатын кез жиі болады. Туған туыспен жақын араласу үшін қандай қағидаларды ұстану керек? Бірінші, оның кемшіліктеріне көз жұмыңыз. Егер мәселен сіздің әпекеңіз жолдасыңызды ұнатпай, оны жазғырса, ешқашан қосыла кетпеңіз. Керісінше, жарыңыздың жақсы жағын айтып, туған туыстың оған деген көзқарасын өзгертіңіз. Екінші, кейде ата әжесі немересін шектен тыс жақсы көріп, өз әке шешесіне қарсы қойып қояды. Бұл жерде аса сақтық пен терең ойлану керек. Егер ата әжесі бала бағуға байыпты қарайтын болса, жақсы тәрбие беретініне сенсеңіз, оларға мүмкіндік беріңіз. Туған туыспен қарым-қатынастағы басты қару темірдей төзім. Әр отбасының өзіндік мақсаты болуы керек. Мақсаты жоқ жанұяда береке де болмайды. Ақыл ой мен білім біріксе, адам кез келген жағдайдан оң шешім тауып шығады. Егер отбасында әйел күйеуін сыйламаса, оның сөзін тыңдамаса, әйелі де күйеуі де өз-өздерімен жұмыс істеу керек. Бұл жағдайда екеуінікі де дұрыс емес. Жеке тұлға болып қалыптасуға, ішкі үндестікті табуға жұмыс істеген адам кешірімді, жұмсақ бола түседі. Еркек отбасының миы, әйел отбасының сезімі, балалар отбасының жүрегі. Отбасы да ағза сияқты. Егер әйелдің көңіл күйі болмаса, үйден береке кетіп, бәрі бір-бірімен ұрысса бастайды. Еркектің көңіл күйі болмаса, отбасындағы тірлік, шаруаның бәрі тоқтап қалады. Балалардың энергиясы көп. Балалар отбасында көзге көрінбесе де, айқын сезілетін үндестікті байқаса, өте бақытты болып кетеді. Баланың күлкісі шаңыраққа шаттық сыйлайды. Керісінше жағдайда бала бір бұрышқа бүрісіп отырып қалады. Не болмаса, өз бөлмесінде жалғыздан жалғыз қалғанды жөн көреді. Отбасын тұрақты етуге еркек те, әйел де тырысу керек. Өйткені жанұя дегеніміз ойдың, мақсаттың бірлігі. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарынан бүгін әуелі «Ауыр көтерем деп ауырып қалмаңыз» атты кеңесті тыңдауларыңызға ұсынамыз. Қыздың 40 жаны бар дейтін сөзді жиі естейміз. Еті қанша сірі болғанымен 5 килограмнан артық салмақ көтеретін 41-ші жаны жоқ. Оның себебі көп. Біріншіден, қыздардың жаны ғана емес, сүйегі де нәзік болады. Жіңішкеде әлсіз қаңқасына салмақ түссе, омыртқа қисаю қаупі туады. Онсыз да омыртқа сүйегі қисық адам күнделікті ауыр салмақты жүк көтеретін болса, қозғала алмай қалуы да мүмкін. Мұндай жағдайда ота жасаудан басқа амал қалмайды. Екіншіден, Қыздар ауыр сөмке, зілтемір, қарнақ көтерсе, қан тамырларына қысым түседі. Қан айналым жүйесі бұзылады. Бұл кәсіби ауыр атлетикамен айналысатын немесе, 5 жасар баласын күні бойы қолынан тастамайтын адам, жүрек талмасы әлде қанттын есепке шалдығады деген сөз емес. Бірақ бүйрегі төмен түсіп кеткен адамға белгілі мөлшерден ауыр нәрсе көтеру өміріне қауіп төндіреді. Дәрігерлер әйел адам аяғы ауыр кезінде ауыр көтермеуді қатаң ескертеді. Бұл кезеңде оның ағзасы онсыз да әлсірейді. Қысымы көтеріліп кетсе, жалғыз анасының емес, әлі жарық көріп үлгермеген баласының да басы қатерге тігіледі. Оның үстіне ағзада калций азаюынан сүйек одан сайын жұмсара түседі. Қарапайым қыздарға 5 килограммнан артық нәрсе көтеруге болмайтын болса, аяғы ауыр келіншекке 3 килограмм салмақтан артық көтеруге тыйым салынады. Салмағы мен бой мөлшері сәйкес қыздар тартымды көрініп қана қоймай, дені сау болады. Сондықтан сұлулық үшін ғана емес, денсаулық қамын да қаперге алып, артық салмақтан арылуға асыққан абзал. Адам өзін өзі күтпесе, жазылған ақпарларға құлақ аспаса, арты ұрпақсыз ғұмырға апарып соғуы да мүмкін. Кейде қыздар ауыр жүкті бір орыннан екінші орынға жеткізуі керек болып қалады. Мұндайда көмектесетін кісі болмаса, не істеу керек? Арқаға сатын не сүйрейтін сөмке қолданыңыз. Ондай сөмке болмаса жүк ұстаған жаққа қарай қисаймаңыз. Кеудеңізді тік ұстаңыз. Тепе-теңдік сақталу үшін екі қолдағы жүктің салмағы мөлшерлес болғаны жақсы. Сөмкені қолға алдыңыз. Жеңілірек тарту үшін қалай ұстаймыз? Қолдың қалай тұрғанына мән беріңіз. Қол саусақтары сыртқа қарап тұратындай етіп ұстап, қолымызды алға созамыз. Қол денемізге тимеу қажет. Алғашында ыңғайсыз сияқты болады. Осылай көтерген дұрыс, әрі оңай. Болмаса бір-бірлеп тасыңыз, биік өкшелі туфлимен ешқашан ауыр көтермеңіз. Ауыр жүксіз-ақ биік өкшенің өзінің зиян жетіп артылады. Қыздарға ең көп дегенде 10 килограмм жүк көтеруге рұқсат етілсе, жігіттер 50 килограмм көтеруге қауқарлы. Өзге елдерде 7 килограммнан артық көтеруге мәжбүр болған әйел заты құзырлы орындарға шағымдануға ұқықты. Өзін ер азамат сынайтын кісі көшеде кезіккен қыздың ауыр жүгін көтерісуді азаматтық борыш еркектік міндет санайды. Қадірлі тыңдармандар, енді буын ауруы туралы сауатқа құлақ түріңіздер. Буындардың қисаюы созылмалы буын ауруынан хабар береді. Статистика бойынша бұл аурумен ересек адамдардың 50% ауырады екен. Тіпті арнайы тексеруден өткен адамдардың 3-тен 1 бөлігі буындардың қатты ауырғанынан және олардың ісінуінен, қисаюынан зардап шеккенін айтып шағымданады екен. Ендеше буын аурумен және олардың белгілері мен түрлеріне қанық бола отырыңыздар. Буын ауруын медициналық терминде артрит деп аталады. Артрит бір немесе бірнеше буындардың ауруы. Сондықтан бір буын ауырса, моноартрит. Бірнеше буын ауырса, полиартрит деген диагноз қойылады. Буын аурулардың адам ағзасында пайда болуының әртүрлі себептері бар. Ол 200-ден астам аурудың, мәселен, әртүрлі типті жұқпалар, ревматизм, подагра және туберкулездің салдары болуы мүмкін. Сол себепті медициналық тексеру жүргізу арқылы ғана ауруды нақты анықтауға болады. Буын ауруының белгілері. Буындардың қозғалысы қинайды. Қызу қимылдаған уақытта буындағы ауру қозады. Буындар іседі және қызарады. Температура көтеріліп, асқа тәбет жоғалады. Таңертең тұрғанда буындар қақсайды. Әлсіздік, дене салмағы азаяды. Бұлшықеттер ісініп, буындар қара қызыл түскен еді. Буын ауруының түрлері. Жұқпалы буын қабынуы. Бұл буындардың бактерияларды жұқтырғаннан пайда болады. Мәселен, дантисте тісті жұлғаннан кейін жұғуы мүмкін. Реактивті буын қабынуы. Ауру жедел түрде басталып, мынадай белгілер байқалады. Әуелі буын қатты ауырып, әсіресе қимылдағанда ауырсыну күшейеді. Кейде ауырсыну денеге таралуы мүмкін. Ол кезде жергілікті орынның ісінуі және саусақпен басып көргенде ауырсыну байқалады. Егер бұл буын ауру түрі тізенің қан тамырларын зақымдаса, оны дер кезінде емдетіп алдын алу қажет. Травмалық буын қабынуы. Буын ауруын дер кезінде емдетпей ауру асқынып кетер болса, оның салдары адамға ауыр болады. Медициналық тәжірибеде буын қабынуынан алдын ала сақтануға және оны емдеп жазуға болады. Адам түрлі жарақаттармен денеге түскен ауыр салмақтан буын ауруының осы түріне ұшырайды. Дистрофиялық буын қабынуы. Бұл дерт адамның организмінде қоректік заттар алмасуы бұзылса, нерв жүйесі зақымдалса және ішкі секреция бездері бұзылса пайда болады. Яғни буын қабынуының бұл түрінде буындардағы қоректік заттар алмасуы және олардың тіршілік әрекеті бұзылады. Инфекциялық буын қабынуы. Бұл тұмау, сүзек, баспа туберкулез, сифилис, синусит, полионефрит, вирусты кептит және басқа да аурулардың буынға әсер етуінен болады. Адам тұмау немесе сүзектен жазылып, ыстығым қалпына келді деп жүргенімен апта өткен соң дене қызуы қайта көтеріліп, аяқ қолы қайта ауыра бастаса, бұл дұрыс емделмеген тұмау мен сүзектің асқынып буынға шапқан түрі. Мұны дәрігерлер ревматизм ұстамасы дейді. Алайда буын ауруы басылғанымен ревматизмнен кейін жүрекке ақау түсуі мүмкін. Рексиялық буын қабынуы. Адам ағзасының өзге заттарға деген сезімталдығының жоғарылауынан болатын буын ауруы. Жануарлардың жүні, қылы, шөптердің тозаңдары, тағам мен дәрілік заттардың кей түрлері тағы басқалар ағзаға еніп кетсе, адамда оған қарсы антидене пайда болады. Алғаш рет ағзаға түскен реакция әсер туғызбауы мүмкін, алайда қайта түскен жағдайда ағзада пайда болған антидене мен аллерген бірігіп буынға отырады да ауру туғызады. Бұл ауру балаларда және жасөспірімдерде жиі кездеседі. Себебі олардың рексияға қарсы иммундық жүйесі ересек адамдармен салыстырғанда әлсіз келеді. Созылмалы буын қабынуы. Бұл ауру түрінде буын сыздап ауырсынады, сықырлайды және қимыл шектеледі. Дене құрысы бауырады. Ауырсыну ұзаққа созылып, уақыт салып қайталана береді. Ревматоидтық буын қабынуы. Ұсақ буындардың зақымдануымен және буындардың деформациясымен сипатталады. Бұл буын қабынуының бір жаман тұсы оның зақымдамайтын буыны қалмайды. Ең ұсақ буындардан бастап, ірі буындардың қай-қайсысын болса да күрделі өзгерістерге ұшыратады. Сонымен қатар олардың қызметінің бұзылуына алып келеді. Ұзақ уақытқа созылған аурудың буындары қизайып, жуандап өзгеріске ұшырайды немесе кейбір буындар ұясынан шығып, кейбірі тарылып қалады. Мұның соңы мүгедектікке алып келеді. Бұл дерттен көбінде жастар, соның ішінде әйелдер көбірек ауырады. Бұл буын қауіптілігі сондай адамның бүкіл денесі ауырады. Тамыр атаулының бәрі түгелдей қабынып кетеді. Мамандар аурудың дамуына тұқым қалаушылықтың әсері бар екенін дәлелдеп отыр. Буын ауруынан сақтануда төмендегі түйіндерді есте сақтау керек. Спортпен шұғылдану. Қимыл қозғалысы аз адам мықты денсаулық жайында ойламаса да болады. Себебі ұзақ өмір сүру мен спорт бір-бірімен тығыз байланысты. Дұрыс тамақтану. Тамақтану өлшемін дұрыс сақтау сіздің денсаулығыңыздың бір кепілі. Соның ішінде сүттен, көкөністен дайындалған тағамдардың пайдасы орасан зор. Ал ет пен ұннан пісірілген және тәтті тағамдарды аса көп тұтыну жақсылық қалып бармайды. Сонымен қатар ішімдікке салыну буын ауруына оңай шалдықтырады. Организмді шынықтыру. Ағзаны сәби шақтан ыстыққа да, суыққа да үйреткен дұрыс. Себебі мұндай адамдарды ауру оңай ала алмайды. Артық салмақтан арылу. Семіздік көптеген дертке шалдықтырады. Зияны сол, буынға түскен артық салмақ буын қабыну ауруын алып келеді. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілді әнді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
Жүзі жайдары жазданымды Ардаза аршыған жоқызымды Жақсы келін мақтаны омағыны Лебіздері жағымды күйсазым Жүрегімнің нақты
Тыңдауларыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, мәйекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулы айдардың кезекті берілімінен сіздер трактор жел тормозының кедергісін жөнге салудың техникалық шарасы жөндегі сауатты тыңдайсыздар. Трактор жел тормозынан үнемі кедергі туылып тұрады. Мұның себебін тану мен жөндеудің техникалық әдістері мынадай. Бірінші, жел насосына жел толмау. Мұның себебі насостың бітелуінен, ауа сүзгісінің тосылуынан, ауа сығылғанда су араласуынан, жел толып алуынан, газ шығарғыш клапанды тат басып қалудан болады. Екінші, таспалы дөңгелек айналмай қалу немесе орнынан тайып тоқтамау. Мұның себебі автолдың жетіспеуінен, майлау майының жақсы болмауынан, поршен мен жалғастырғыш шатын төсемі күйіп кетеді, жел насосына жел толмайды. Сондықтан май жолының тосылу ахуалын үнемі тексеріп тұру, автол құйғанда май мөлшерінің қалыпты болуына көңіл бөлу және күйіп кеткен поршен мен жалғастырғыш шатын төсемін дереу алмастыру керек. Үшінші, автол ағызу. Мұның себебі поршен бұзылудан астары қалыптан артыққа жалып кетсе, жымдастырғыш қиюы әлсірейді. Автол қалыпты мөлшерден артып кетсе, ауа өткізгіш гайка оңай босап қалады. Сондықтан оны ремонттау немесе поршен мен астарды қайта жаңалау. Автолды аст үстіне тұратын орнына дәл тежеп түсіру, артығын ағызып түсіріп алу. Гайка босап қалса, тұрақты орнына дәл түсіріп, қатайтып бұрап тастау керек. 4-ші. Ауа өткізгішті тексеру. Егер онда басқалай зат еніп кептеліп алған болса, оны дереу ығыстырып шығарып тастау. Жалғанған орнынан жел қашса, ретіне түсіріп, қатайтып бұрау. Ауа ығыстыру барысында клапан сынып кетсе немесе тат басып қалса, жөндеу, яғни қайта жаңалау. Ал тормоз клапаны қажалса, оны дереу ауыстыру керек. 5-ші. Тормоз ұстамаса. Моторға жалғасқан негізгі тепкі мен тормоз клапан тартпасы орнына түспей қалуы себепші болады. Сондықтан тартпаны ретіне түсіріп реттеп, нормал орнына түскен соң моторды іске қосса болады. 6-ші. Тормоз босағаннан кейін дереу қайта қалпына түспей қалуы себебі. Газ шығаратын саңылау өте тар болып қалу, клапанның каучук кепілі шығып кетуден туылады. Ол кезде газ шығарғышты қалыпты ретіне түсіретін гайканы реттеп бұрап, дәл орнына түсіріп тормоз клапанның газ ығысатын саңылауын 1,5-2 мм аралықта орнату керек. Осы техникалық шаралар арқылы трактор жел тормозының кедергісін жөнге салуға болады. Қадірменді ауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Бес сар бидай
Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен жазда шомылудың қағидаларын біліп алыңыздар. Жаз еңбек демалыстарының, саяхаттың, күлімдеген күннің, таза ауаның және шомылудың маусымы. Шомылу демекші, бұл осы мезгілдің ең рахат сәттерінің бірі. Шомылуды бәрі де жақсы көреді, алайда өз денсаулығына зиянын тигізбей, дұрыс шомылудың ережелерін бәрі де жақсы біледі деп айта алмаймыз. Жалпылай алғанда шомылу дене шынықтыру денсаулықты нығайту үшін аса керекті рәсімдердің бірі. Мұны тіпті дәрігер мамандардың өзі кеңес ретінде беріп жатады. Әсіресе теңіз суында шомылу ағзадағы зат алмасу айналысын жақсартып, жүйке жүйесіне, қан тамырларға, тіпті кейбір тыныс алу жүйелеріне, буын ауруларына оң әсерін береді. Солай бола тұрғанымен теңізге саяхат жасамас бұрын дәрігер кеңесіне құлақ түрген жөн. Өйткені теңіз суы оң әсер бермейтін жағдайларда болады. Әйтпесе теңіз толқынын тамашалап, жағалауға жақындай алмай қайтуыңыз әбден мүмкін. Салқын тию шомылу кезіндегі кең таралған қолайсыз жағдай. Бұл жайлы әсіресе буын ауруларымен ауыратын немесе тұмауға жиі шалдығатын адамдардың ойлануы керек. Себебі теңіз суы қарапайым өзен суына қарағанда тұщы, денені тез салқындатқыш келеді. Су ішінде белсенді қимылдау керек және теріңіз қаз терісіне айналғанша шомыла берудің қажеті жоқ. Жағалауға шыққаннан кейін әбден сүлгімен сүртініп, құрғақ киім ауыстырыңыз. Назар аударыңыз. Суық суда бұлшық еттер тартылып, денеңіз тырысып, талып қалуыңыз мүмкін. Осының әсерінен адамдардың қайтыс болған жағдайы аз болмаған. Сондықтан сізде талмауыру байқалған болса, жағалаудан алыс кетпегеніңіз абзал. Және киіміңізге түйрегіш түйреп жүріңіз. Аяқ астынан денеңіз тырыса бастағанда түйрегіштің бас жағын денеге түйреу керек. Көп уақыт тұрып қалған тұщы су қоймаларына шомылғанда абай болыңыз. Қаздар, үйректер, шағалалар жүзіп жүрген жерден қауіпті жұқпалы ауру жұқтырып алуыңызға жаб емес. Ең кең таралған жұқпалы ауру ішек таяқша бактериясы және серкариоз. Олар сезімталдық аурулар тудырады және оның бірнеше күнге жалғасуы мүмкін. Алыс жердегі және ыстық өлкелердегі теңізге жолыңыз түссе, медузаның күйігі мен португалиялық кемелерден абай болыңыз. Шомылу барысында мына ережелерді назарыңызда ұстаңыз. Жағалауға жете салысымен суға қойып кетуге болмайды. Температураның күрт өзгеруі буындардың тартылуына барып соқтырады. Ағзаңызға жаңа ортаға үйренісу үшін 15 минут уақыт беріңіз. Сонан кейін еш кедергісіз шомылуыңызға болады. 23 градустан төмен емес суға шомылуға тырысып бағыңыз. Саяхаттың алғашқы күнінде бірнеше рет суға түскен дұрыс емес. Өзіңізге таныс емес жерлерге сүңгімеңіз. Тастардан немесе бұталардан жарақат алып қаласыз. Осы жағдай жыл сайын ескертілгенімен жаз мезгілінде қаза болатындардың көпшілігінің себебі осы қателік. Тамақ пен шомылудың арасы 1 сағат болу керек. Тамаққа тойып суға секіруге немесе судан шығып тамаққа отыруға болмайды. Жаз мезгілінде армансыз шомылу сіздің жаныңызды жадыратса да, теріңіз үшін аса жақсы емес. Бір жағынан теріні сумен дымқылдатып тұрған дұрыс. Екінші жағынан су теріңізге тосын сыйлар жасауы әбден мүмкін. Сондықтан да әрбір шомылған сайын денені таза тұщы сумен ысқылап жуыңыз. Тамағыңызды, аузыңызды шайыңыз. Онан соң арнайы нәрлендіретін кремдерді пайдаланыңыз. Сіз асыға күткен шомылу маусымы қуаныш сыйлап, естен кетпес тәтті сәттерді сыйласын. Әрдайым ұқыпты және абай болыңыз.
Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 2.